Sabornik.
Otadžbino, otadžbino, breg viknu bregu. Otadžbino, predeo sav povika. Još iza trećega začu se vidika. Otadžbino, tu sam.
Sabornik. Emisija za naše građane u dijaspori. Uređuje i vodi Slavica Brkić.
Poštovani slušalci, dobar vam dan. Pozdravljamo vas na početku Sabornika, emisije za naše građane koji žive i rade u dijaspori. U današnjem Saborniku donosimo mnogo zanimljivih priča i informacija. Između ostalog, govorit ćemo o posjeti njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja Australije. Predstavit ćemo i jednu veliku srpkinju koja živi i radi u Sjedinjenim Američkim Državama. Naime, riječ je o profesorici Univerziteta Kolumbija u Njujorku, direktorici laboratorije za istraživanje matičnih ćelija i inženjerstvo tkiva ovog univerziteta, Gordani Vunjak Novaković. U Saborniku ćemo danas govoriti i o pripremama za 21. smotru evropskog srpskog folklora. Toliko u samoj najavi emisije. Na početku samo da kažemo da su u Saborniku danas sa vama i ton majstor Milorad Arlov i muzički urednik Igor Divljak. Dobrodošli.
Zdano, mi zboru zele.
Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, boravi u Australiji od 2. do 13. marta. Tokom svog boravka, patrijarh je posjetio grčki pravoslavni manastir Bogorodice Gorgoepikus u Geelongu, a nakon toga i srpsku pravoslavnu crkvu Sveti Nikola, gdje su ga dočekali parohijani crkve koji su došli u velikom broju. Tokom svog boravka u Australiji, patrijarh će posjetiti parohije u Melbourneu, Perthu, Sidneju i Brisbaneu. Sa predstavnikom srpske zajednice u Geelongu, Stefanom Popovićem, o patrijarhovoj posjeti razgovarala je novinarka SBS radija iz Australije Biljana Ristić.
Stefane, dobar dan.
Dobar dan.
Ja sam čula da je u Geelongu bio lep prijem za patrijarha. Možeš malo da nam kažeš detalje?
Da, bilo lepo. Spremili smo doček ovde, kolcaci se stara i naravno i naša zajednica i naš sveštenik, otac Petar. Tu su bila deca, roditelji. Bilo je baš lepo. Bili su i mlađi ljudi i stariji ljudi. Došao patrijarh tu negde oko 6:30, pa je onda ušao u crpu sa sveštenicima, sa vladikom, gde je bila doksologija. I posle toga, to je trajalo nekih 20-30 minuta i tu su imali kao neki mali kviz sa malom decom da vide da li znaju ko je patrijarh i tako dalje, bilo malo na engleskom i malo na srpskom. I posle toga smo ušli u salu gde su služili večeru i posle je održao govor patrijarh i sve je baš bilo lepo atmosfera, puno ljudi, ljudi su ostali tu do kraja. I bilo je lepo zato što naravno ljudi su trebali da rade danas i nije lako da narod dođe tako kad malo nešto traje malo kasnije, ali bilo je lepa atmosfera i mogu da kažem da je patrijarh održao baš lep govor i bilo vrlo, ne samo da je bilo lepo, ali i informativno.
Spomenuo si da su deca imala kviz. Kako su odgovorili na pitanje?
Lepo su odgovorili. Prvo je krenulo, vladike ih je pitao na engleskom i malo na srpskom, da li znaju odakle je došao patrijarh, koji je glavni grad Srbije. Onda ih je pitao kako mi kažemo na engleskom, je pitao kako kažemo welcome i oni su rekli dobrodošli. I bilo je baš lepo i vidio sam da je patrijarh to baš voleo, zato što su naravno, mislim, mala deca od nekih 6, 5, 4 godina, 7 godina, 8, i da vidi da deca koja su tako mlada ipak znaju srpski i to je bilo i nama baš lepo, da kažem, da nismo morali sve na engleskom, bilo je malo na engleskom, malo na srpskom i mislim da je patrijarh bio malo baš prijatno iznenađen, vidi koliko se držimo naše kulture, našeg jezika i vere. I bilo je lep kraj doksologije pre nego što smo krenuli da uđemo u salu.
Mm-hmm. Da li su razmenjeni možda neki pokloni? Da li su deca poklonila nešto patrijarhu?
Mislim da jesu. Ja nisam stigao da vidim, pošto sam ja bio zadužen da uđem tamo u kuhinju malo da pomognem da služim. Ali mislim da su od zajednice imali neki poklon i deca koje su bila tamo malo ranije stali, imali su narodne nošnje isto i bili su tamo, to je bio kolač i so. I mogu da kažem da je baš deca su rekla da je njima bilo baš lepo i ova mala deca koja nisu baš znala, mislim deca nisu znala šta ih očekuje i sve to, ali morat ću da se raspitam malo više da vidim koji je poklon bio razmenjen.
Stefane, hvala mnogo na vremenu koje si odvojio da razgovaraš sa mnom.
Nema na čemu. Zeleno repa se presavio.
We'll be right back.
10:25, slušate Sabornik, emisiju za naše građane u dijaspori u kojoj danas predstavljamo jednu od naših uspješnih žena u svijetu. Odjeljenje medicinskih nauka Srpske akademije nauka i umjetnosti u okviru svog naučnog programa organizovalo je stručno naučno predavanje o temi humana tkiva iz laboratorije za regenerativnu medicinu i nove lijekove. Predavač je bila ugledna naučna radnica, profesor Univerziteta Kolumbija u Njujorku, direktor laboratorije za istraživanje matičnih ćelija i inženjerstvo tkiva ovog univerziteta Gordana Vunjak Novaković. Profesor dr. Gordana Vunjak Novaković je beogradski đak i sa stečenom diplomom i sa mjestom profesora na katedri za hemijsko inženjerstvo 1993. godine otisnula se na usavršavanje u Sjedinjene Američke Države. Danas je član Nacionalne akademije inženjerstva Sjedinjenih Država, proglašena je za jednog od 5 lidera u nauci i tehnologiji, član je Evropske akademije u kojoj je 50 Nobelovaca, inostrani je član Srpske akademije nauka i umjetnosti. Dobitnica je nekoliko prestižnih nagrada Američke agencije za istraživanje u svemiru NASA, ali i brojnih drugih nagrada. Iza sebe ima više od 100 istraživačkih projekata i 44 patenta. Sa ovom vrsnom srpskom naučnicom za vrijeme njenog kratkog boravka u Beogradu razgovarala je Marica Lalović.
Gospođo Vunjak Novaković, vi se već više od 20 godina bavite istraživanjem i primjenom biorektora koji omogućavaju da se humana tkiva gaje u laboratoriji. Prevedeno na naš jezik svakodnevni, šta to znači?
Pa to znači praktično da mi sad imamo tu sposobnost da uzmemo malu količinu matičnih ćelija od pacijenta, što može da se dobije iz krvi ili kože ili masnog tkiva, i da te matične ćelije naselimo u jednu matricu biomaterijala i da uzgajimo korišćenjem tih naših bioreaktora tako da napravimo tkivo koje je veoma slično normalnom ljudskom tkivu. Znači, praktično, ako funkcija nekog tkiva ili organa popušta, bilo zbog bolesti ili zbog povrede, mi onda možemo napraviti tkivo od samih ćelija pacijenata koje je najsličnije moguće tome što je nekada postojalo kao zdrav.
Šta se sve podrazumijeva pod inženjerstvom tkiva?
Pa podrazumijevaju se, ja mislim, možda tri različita pravca koji međusobno sarađuju na neki način. Jedan je klasično inženjerstvo tkiva gdje vi koristite matične ćelije pacijenta, materijale, bioreaktore da bi napravili jedno parče tkiva koje onda može da se implantira u pacijenta. To može da bude mišić ili koža ili kost ili bilo koje drugo tkivo. Drugi postupak je da možete da intervenišete u samom organizmu. Znači, mi možemo da ubacujemo matične ćelije u organe, u delove organa koji su defektni, i da onda ostavimo organizmu da uz pomoć tih matičnih ćelija regeneriše tkivo. I treći pravac je da se tkiva pravljena u laboratoriji od matičnih ćelija danas koriste sve više i više za ispitivanje sigurnosti i efikasnosti lekova.
Mi znamo da je priroda savršena, u stvari do savršenstva je dovela sve. Kako vi možete u laboratoriji na neki način da oponašate, imitirate ono što je u stvari priroda?
To je jako dobro pitanje. Mi nikad ne bismo mogli da napravimo u laboratoriji nešto što sam organizam može da napravi. Tu nema nikakve šanse da naša tehnologija može toliko da napreduje. Tako da su u stvari naučnici vrlo pametni, pošto oni ćelije iz našeg organizma motivišu da urade svoj posao. Praktično, vi imate samo reprodukciju jednog normalnog procesa koji u našem organizmu vodi ka razvoju tkiva. Vi ga reprodukujete u laboratoriji koristeći iste te ćelije od kojih normalno nastaju naši organi i tkiva, i samo im pomognete što će ti uslovi oko njih da se naprave da budu veoma slični uslovima koji su tokom normalnog razvoja. Znači, ako vi imate jednu matricu koja odgovara kostima i ako imate spoljne uslove koje odgovaraju razvoju kosti, te ćelije će napraviti kost. Te iste ćelije mogu da naprave mišić ako vi promenite uslove u kojima se one nalaze. Znači, praktično, ćelije rade za nas. I to je cela tajna te oblasti. Inače, bez tih ćelija stvarno ništa od toga ne bi bilo moguće.
Evo, vi ste na putu, daleko ste od svoje laboratorije, ali moram da vas pitam, ne znam da li ste ovih dana možda čuli, kažu, najavljuje iz Rusije značajna, senzacionalna otkrića liječenja matičnim ćelijama. Jutros, evo, čitamo neke druge podatke, neki stručnjaci, njemačka štampa piše, ne bacate džaba pare za matične ćelije, nema od toga ništa, to je čista prevara i tako dalje. Ja vas pitam kao zaista vrhunskog naučnika, koliko je ta medicina, odnosno ta regenerativna medicina napredovala i jesu li se isplatile ulaganja i možemo li možda mi previše da očekujemo?
Pa mislim da treba očekivati jako puno. Medicina, ta regenerativna medicina je neverovatno mnogo napredovala, ona ima ogroman potencijal i mislim da realno tokom jednog dužeg perioda vremena, ako gledamo 5 ili 10 godina unapred, bit će jako puno uspeha i jako puno primjene. S druge strane, ono što ste vi pomenuli, svaku tu novu oblast uvek prati neka euforija koja je i pozitivna i negativna. Imate jednu dozu preteranih očekivanja gde ljudi misle ili izjavljuju da je nešto već urađeno i sve je to gotovo i spremni smo za pacijente, što definitivno nije slučaj, a imate i jedan potpuno neopravdan skepticizam. Znači, ono što je realno, to je razumeti da je to oblast koja ima fantastičan potencijal, jer nema bolje zamene našim tkivima koje smo izgubili iz jednog ili drugog načina, nego prirodna tkiva koje možemo na ovaj način uzgajiti, ali čovjek mora da bude razuman zato što je nauka isto tako skeptična. Mi moramo da budemo veoma pažljivi, da mnogo puta pokažemo i potvrdimo kako se ti procesi odvijaju. Moramo imati jedno ogromno razumevanje šta se u stvari dešava tokom toga procesa regeneracije tkiva pre nego što možemo i da pomislimo da to može da se ispituje na pacijentima.
Koje su iskušenja na tom putu?
Pa iskušenja su veoma velika. Mislim, jedno je iskušenje, vi ste uvek ste u toj dilemi između dve stvari. Mislim, jedna je, idealno bi bilo kada bi što je moguće pre neke od tih opcija postale dostupne pacijentima. Normalno, mislim, naročito ljudima koji nemaju nikakvo drugo rešenje. Sa druge strane je jedan ogroman rizik. Mislim, ako vi to uradite suviše brzo, pre nego što mi imamo jedno potpuno razumevanje i pozitivnih i negativnih efekata takvih tehnologija, onda to može da bude neverovatno štetno. Mislim, mi ne možemo ući u te rizike. Znači, to je jedno iskušenje. Koji je pravi moment? I recimo, ja sam svakodnevno u tim situacijama, nas lekari, specijalno hirurzi, uvek pritiskaju da krenemo u kliničko ispitivanje i oni smatraju da smo mi spremni. Mi smo ti koji usporavamo procese jer mi smatramo da nismo spremni i ja želim da vidim još više puta da potvrdimo sve te rezultate pre nego što možemo ići u pacijente. Znači, to je jedno iskušenje. Drugo iskušenje su oni izbori. Vi ne možete raditi sve. Znači, neverovatno je važno napraviti jednu pametnu odluku, ako je to ikako moguće, u kom smeru ćete ići, mislim, jer tu svoju energiju i te uslove koje imate i resurse i ljude, mislim, vi morate odlučiti da li ćemo raditi jednu ili drugu stvar. I mi u najvećem broju slučajeva se rukovodimo time šta će biti ako uspemo da uradimo to što planiramo da uradimo, gde će biti veći efekt. Da li radite nešto što će biti od pomoći veoma malom broju ljudi i recimo možda malo popraviti njihovu situaciju od ove situacije koja je sada, ali znači ne radi se o tome da nekom spasavate život, ili se radi o nekoj, recimo pluća su dobar primer, da ako biste uspeli vi odjedan puta otvarate horizont za recimo hiljade i hiljade pacijenata koji mogu da dobiju pluća za transplantaciju koje danas ne mogu dobiti. Znači, taj neki efekat, to ono što se zove impact, je nešto što nas zaista opredeljuje da se odlučimo da li ćemo raditi jedno ili drugo.
Gospođo Vunjak Novaković, samo da vas na kraju još nešto pitam. Razne priče se ispredaju i pričaju o ovoj temi, postavlja se i dilema da li ćemo od atoma i molekule jednog dana stvoriti novog čovjeka, hoće li vaši stručni timovi dobiti etiketu novih Frankensteina. Pa šta je budućnost?
Pa ne, ja mislim da se to nikada neće, čak i ako bi nekom palo na pamet ako nešto to tehnički ne može da se uradi. Mislim da je realno budućnost u tome da mi koristeći ćelije koje su jedini izvor te biološke snage i energije da se jedno tkivo napravi, da možemo da napravimo nešto, neke male pomake. Znači mi možemo recimo tim intervencijama da napravimo male delove kosti, male delove mišića, male delove nervnog tkiva koji mogu da pomognu pacijentu u toj meri da se njihov život potpuno promeni, znači da im se povrati funkcija tkiva koje su izgubili. Ali čak i pravljenje kompletnih organa, ja ne verujem da ćemo mi ikada u doglednoj budućnosti doći dotle da pravimo srce ili da pravimo jetru ili da pravimo bilo koji drugi kompletan organ, mozak. Ali jesmo u situaciji da napravimo jedno malo parče srca, malo parče jetre ili malo parče kosti koje onda može da se ubaci u organizam i da organizam dovrši taj posao. Znači, mislim da treba biti razuman i tu sigurno nema mesta Frankensteinu, mislim, to je i dalje ostaje jedna sjajna knjiga koju je Mary Shelley napisala, koju ja jako volim, ali koja nema apsolutno nikakve veze sa našom profesijom.
Gospođo Vunjak Novaković, hvala vam na razgovor za Radio Republike Srpske i hvala na ovom vremenu koje ste odvojili ovako zgusnutim terminima danas u Beogradu i na Akademiji.
Hvala vama što smo razgovarali. Mislim, jako mi je veliko zadovoljstvo i sve najbolje i vama i vašim slušaocima. Thank you.
21. evropska smotra srpskog folklora dijaspora i Srba u regionu održat će se u Kongresnom centru Piramida u Beču 14. i 15. maja ove godine, kada se očekuje dolazak oko 60 srpskih društava iz čitave Evrope i preko 2.500 učesnika. Prema svom programskom sadržaju i broju učesnika, ovo je najveća i najznačajnija kulturna manifestacija srpske omladine koja živi van svoje matične zemlje. Njegovanje i čuvanje kulture pjesmom i igrom je samo jedan od ciljeva evropske smotre srpskog folklora dijaspore i Srba u regionu. Ovo je prilika da mladi srpskog porijekla širom Evrope pokažu svoje umijeće, ali i da njeguju stara i sklapaju nova prijateljstva. Smotra se održava svake godine od 1996. i takmičarskog je karaktera. Na ovogodišnjoj smotri, koja će se održati 14. i 15. maja u Beču, takmiče se ansambli iz brojnih zemalja. Italije, Njemačke, Francuske, Austrije, Rumunije, Hrvatske, Republike Srpske, Švajcarske, Slovenije i mnogih drugih. Smotra se poslije 10 godina održava u Beču, a samim tim i vraća u dijasporu, jer su se prethodnih godina smotre održavale u Srbiji i Republici Srpskoj. Domaćin 21. evropskih igara je kulturno-umjetničko društvo Stevan Mokranjac uz podršku Saveza Srba Austrije i zajednice srpskih klubova u Beču. Pokrovitelji manifestacije su Uprava za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu i grad Beč. Opšte je poznato da će ovu manifestaciju pratiti više hiljada Srba koji žive u dijaspori, a već pristižu najave poštovalaca srpske narodne baštine iz čitave Evrope, ali i veliki broj onih koji će spojiti lijepo i korisno i pored smotre posjetiti i bečke atrakcije. Saša Božinović, član organizacionog odbora, je zadovoljan na ukazanoj prilici da se kulturno-umjetničko društvo Stevan Mokranjac po ko zna koji put pokaže i dokaže kao dobar domaćin. Pripreme su u toku i protiču u najboljem redu. Obezbijedit ćemo vrhunske uslove za učesnike na bini, ali također i sve najbolje kada su smještaj i program u pitanju, kaže Božinović, i dodaje da se veoma raduju zbog velikog interesovanja za smotru u Beču, kako učesnika, tako i njihovih roditelja i poznanika koji dolaze sa igračima u Beč. Kulturno-umjetničko društvo Stevan Mokranjac je jedno od najmasovnijih i najuspješnijih društava u dijaspori i trostruki je prvak Evrope u folkloru. Folklorni ansambli se moraju, zavisno po zemljama odakle dolaze, kvalifikovati za nastup na evropskoj smotri, i to na svojim državnim smotrama. Prvo takmičenje se održava u Švajcarskoj 12. marta, a u Njemačkoj i Sloveniji u aprilu. Ostale zemlje također imaju zakazane smotre, i to je jedna od trenutno najvažnijih tema i preokupacija svih folklornih klubova u dijaspori, a iz organizacionih i financijskih razloga Austrijski savez je ove godine donio kompromisnu odluku da se savezna smotra koja je bila planirana za 7. maj ipak otkaže, a da se svi prvi ansambli iz Austrije mogu prijaviti za učešće na evropskoj smotri. Do 11 časova još 17 minuta, ovo je Sabornik, emisija za naše građane u dijaspori.
Ostari i tada će će nositi svu ljubav tvoju, žal iz mladosti. I tada ću u duši nositi svu ljubav tvoju, žal iz mladosti. Kuda idem, to sam Bog zna. Kad prođe sve, kad ostave te svi, kad prođu sni i kad se ostari, i tada ću u duši nositi svu ljubav tvoju, žal iz mladosti. I tada ću u duši nositi svu ljubav tvoju, žal iz mladosti. Iz mladosti.
U sali Skupštine grada Beograda sutra u 12 časova biće predstavljena knjiga stihova Obraćanje Beogradu Slavomira Gvozdenovića. Skup će pozdraviti profesor dr. Vladimir Marinković, potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srbije i Andreja Radulović, zamjenik predsjednika Skupštine grada Beograda, piše u saopštenju Udruženja književnika Srbije. O knjizi posvećenoj Beogradu i Srbiji, čiji je izdavač Udruženje književnika Srbije, govorit će akademik Matija Bećković, Radomir Andrić, predsjednik Udruženja književnika Srbije i pjesnik Jovan Zivlak. Zatim direktor Novosadskog književnog festivala i pjesnik i urednik knjige Jovan Janjić, izdavač i pisac, a skup će voditi Aleksandar Čotrić, narodni poslanik i književnik. Stihove iz knjige kazivaće glumac Marko Adžić. U biblioteci Instituta za slovenske i baltičke jezike Filozofskog fakulteta Univerziteta Etreš Lorand u Budimpešti studenti ovog fakulteta, ali i ostali zainteresovani, imali su priliku da prisustvuju novom ciklusu radionice kreativnog pisanja koji srpske nedeljne novine tradicionalno organizuju u mađarskoj prestonici. I ovog puta to je učinjeno uz logističku pomoć smjera za srpski jezike i književnost Univerziteta Etveš Lorand. Gost redakcije Srpskog nedeljnika u Mađarskoj i univerziteta bila je profesor dr. Danica Ćimović, univerzitetski profesor iz Novog Sada, filmski i TV teoretičar i kritičar, autor brojnih dokumentarnih filmova i dugogodišnji urednik dokumentarnog programa Radio Televizije Vojvodine. Saznali smo od Milane Motike iz Srpskih nedeljnih novina. Radionica je trajala gotovo 2,5 sata, tokom kojih je profesor biblioteke bio tokom kojih je prostor biblioteke bio ispunjen do posljednjeg mjesta, a osim studenata srpskog i drugih južnoslovenskih jezika, predavanja su pratili zainteresovani učenici Srpske gimnazije Nikola Tesla iz Budimpešte, kao i neki od čitalaca srpskih nedeljnih novina. Ovog puta tema radionice bila je scenario kao književna vrsta, a gošća je osim teorijskog dijela na zanimljiv način i uz mnogo praktičnih primjera objasnila kako se piše scenario za dokumentarni, a kako za igrani film, odnosno pozorišnu predstavu i TV emisiju. Zanimljiv način izlaganja držao je sve vrijeme pažnju brojnih učenika radionice, koji su sami nerijetko učestvovali u razgovoru, postavljajući pitanja i dopunjujući tribinu svojim iskustvima. Informacijom o radionici kreativnog pisanja održanoj u Budimpešti završavamo današnji sabornik. Uz podsjećanje da emisiju možete poslušati u repriznom terminu u noćnom programu radija od 2 do 3 časa, kao i na našoj internet adresi www.rtrs.tv. Do sljedećeg druženja, ponovo za 7 dana, srdačan pozdrav od ekipe koja je realizovala današnju emisiju. To su Milorad Arlov, Igor Divljak i Slavica Brkić. Do slušanja.